ብምኽንያት 13 ዓመት ዝኽሪ ብይን ኮሚሽን ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 15 ኤርትራውያንን ኣውሮጳውያንን ብሽክለኛታት ካብ ስዊድን ተበጊሶም ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ጉዕዞ ትማል 13 መያዝያ 2015 ኣብ ጀኔቭ ብምእታው ንሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት እቲ ብይን ዶብ ክትግበር ዝፅውዑ መልእኽቶም ኣረኪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ 3 ካብኦም ማለት ምስ ቤንያም መስግና ሜላስ ምላሽ ከምኡ ድማ ካብ ኣዋህርቲ ሓደ ዳዊት መስፍን ካብ ካናዳ ድማ ምስ ሓደ ናፃ ተንታኒ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ቀፂሉ ይቐርብ።
መልእኽቲ ናይ ህዝቢ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ወኪል ረኪብና ትሕሳ ንፁር እዩ። ብቐዳምነት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ መዕለብ ተገይርዎ ስለ ዘሎ ብንፁር ክትግበርን እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተጎቢት ዘለመሬታ ዘይዋዕል ሕደር ክልቀቕ ሓደ ስዊት መሰረታዊ ሕቶ ካልኣይ እቲ ኣንፌር ኣንጃስቲስ ዝኾነ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራትን ክልዓል ሳሳይ ከዓ ዝብናይ ሂማን ራይት ኣምሲልካ ኣብ መንግስቲን ኣብ ህዝብን ኣብ ሃገርን ብንታይ ዘሎ ፀለማት ኣተውክብል ሰለስተ ትሕሶ ድሓዘ እዩ።
እንታይ ግብረ መልሲ ረኪብኩም መልእኽትኩም ዝሃብኩም ኣብ ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት?
ወለ መልሲ ኳ ሕጂ ክዛረብሉ ንኽእል ኢና። እቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ግን ብ ከም ተቐበሎ ከመራይ ትፈቱ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ከምዚ ምፅኢልካ ደብዳቤ ምቕባል ዘይኮነ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ቁርን ብዙሕ ገድሊ ሕሊፉ ድመፀ ደብዳቤ ኢሉና ኢና ገሊፅና ኣሎም ቅሩብ ርዝነት ክህቦ ተስፋ ንገብ።
ዳዊት ከ ምስቲ ጉዕዞ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ?
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ናይ ብሽክሌታ ስፖርት ዝተሰነየ ምኳኑ ኣብ ልዕሊ ኸማን 700 ኪሎ ሜትር ስኡልካ ኣይትጓዓዝን ኢኻ ሓደ መልእኽቲ ተሓላልፈልካ ሓደ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ተሸኪልካ ትኸይድ ዘለካ ስለዚ ከም ኤምባስታት ኮይና እዚ ኩሉ መንገዲ እንዳኸድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ስራ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ዝዓረፍናሉ ነተን ከተማታት እቲ ወረቐት እንዳረከብና ስለዚ ዓብ ርዝነት ኣለ ነቲ ብስፖርት ዝመረፅናሉ ከምኣን ናይ ሰላም መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓበይ መልእኽትን ዓብ ረዝን መልእኽትን ኣለዎ የ
ሕራይ እስኪ ናብቲ ዝነበረ ጉዕዞ መሊስ ከብለኩም እቲ ጉዕዞ ክትብገሱ ከለኹም ኣብ መንጎ ዝነበረን ክሳብ ተኣትውን ሓደ ስእሊ ሃቡና እስኪ ፅንኩር ክበሃል ዝኽእልን ሓደሓደ ከዓ ፍሉይ ዝበለ ገለ ኣጋጣሚታት ከዓ እንተሎ
እቲ ጉዕዞ ፅንኩር ዘብሎ እቲ ንውሓቱ ጥራይ ኣይኮነ ልዕሊ ንውሓቱ 700 ኪሎ ሜትር እቲ ናይ ወይዘር ምቅያር ብጣዕሚ ኣብ ገለ እዋናት ቆራ ዝኸውን ገለ እዋን ብጣዕሚ ንፋስ ማይ ኣብ ገለ ቦታታት ጎቦታት ፅንሓካ ኣብ ልዕሊ ጎቦ ጎቦ እዚ ክድይብዎ ሙሉእ መዓልቲ ውዕሉ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ምጥፋእ መንገዲ ምስሓት ዓቐበት ክድይብ ውዕ ኢሎም ልዑ በዚያ መንገዲ ተጋጊና ኣለና ኢልካ ክትፈልሶም ከለካ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክዝውር ውዕ ኢሎም ምሸት ገዛ ከይኣተው ናብ ህዝቢ ክፅንበሩሎም ደኺሞም ከለዉ ምስረሃፆም ከይዕረፉን ማይ ከይሰተዩን ምስ ህዝቢ ክስዕስዑን ክብሉን ክትርዮም ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እዚ ኩሉ ተወዲኡ ከይዶም ኣብ ክክፍሎም ምስኣተዉ ብሽክለቶኦም ክተዓራርዩ ዘይትክገብሩለን ትርኢ ከለካ እዚታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክግበር ዘለዎ ነገራት ስለ ዝኾነ ፅንኩር ኣብሎ
ብንያም
ከምቲ ዳዊት ዝገለፆ ፅንኩር ነይሩ። ኣነ ግን ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ስለተሳተፍኩት ጉዕዞ ሰለስተ ረቑሒታት እዩ ዘሎ። ሓደ ዝደፋኖና ህዝቢ፣ ካልኣይ ኣብ መገዲ ድምግቡን ኣለው ዳዊት ድማንክሎም ማለት እዩ። እዚ ከም ዳዊት ዝገለፆ መገዲ ከቢድ እዩ ግን ብሉፃት ተቃለ ብሽክለታ ምስና ስለ ዝነበሩ ቴክኒካል ይኹን ኣቕበት ከመይርካ ካትጥቀም ብሽክለታዊ ንስበራና ነረ ሽዑሽዑ በዕልካ ሪኻ ምጓዓዝ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቴክኒካዊ ናይ ብሽክለታ ዘባብራ እናኣለዩና ነቶም ኣብ ብሽክለታ ዓለም ብዙሕ ዘይተዋሳእና እናተማላና ሲ ፅቡቅ ጉዕዞ ካይድና ከምታ ዝበላ ግን ድኻም ኣብ ርእሲ ድኻም እያ ነራ። ምክንያቱ እቲ ምስፈልካውን መጀመርያ እቲ ልኡ ከተብፃሓልካ ናይታ ከተማ ዘለዎ ናይ ምሕዳር ድሕሪ እቲ ኮሚኒቲ ዝኽበለና ከዓ ንዑን ክሳተፎ ስለ ዘለካ ኣካል ናይቲ መኸተ ስለ ዝኾነ ንዑ ጌርካ ድሕሪ ብሽክለታ ከዓ ፀቲብካ ዝግፍ ንጓዋት ዓሸውዓተ ምስፅዕ ከምዛ ናይ ወታደራዊ ትእዛዝ ነራ ብዲልካ ምካድ ልዕሊ ኩሉ ነመስግኖ ንኣምላኽ ግን ኩላና ብዘይገለ ሓደጋ እዚኣ ምፃሕና ምክንያቱ እቲ ጎቦ እንዲህቦ ነበርና ኣነ ከም ነፍሰይ ክእል ሓስብ ነረ ግን ትኒሕን ሓቦን ዓብ ታሪክ እዩ።
ሕራይ መናብ ሜላ ዶ ክሓልፍ
ሃሎ
ከመይ ነይሩ ጉዕዞ?
ፅቡቅ ተወድ
ከቢድ ድዩ?
ድሓኒ ነይሩ ቁሉ ክብድ ዝበለ ነይሩ ግን ድሓን ፅቡቅ ነይሩ።
ዝያዳ ዝኸበደ ምንታይ ነይሩ?
ጎቦ ማንትናት
ጀነባ መፂኸ እንታይ ጌርከ መጨረሱ?
እቲ ኤም ነር ዝነበረ ፒስ ን ጃስቲስ ክመምፃላ ከምዚ ሕጂ ብናይ ኮሚኒቲ ቮይስ ሒዝና ኢና ንኸይድ ነርና ድሓር ኣብዚ ምስ መፀና ከዓ ሓንቲ ናይ ዝነበር ናይ ኮሎጅ ዝብል ዝነበረስ ኣብ ሊፍሌት ሂድና ንሓርካብቶም መርሒ ኣብዩ
ዝቅፅል እንታይ እዩ መደባትኩም
ሕጂ እዚ ምስ ወዳእና ዝደለና ምስ ወዳእና ናብ ዓድና ክመለስ
እዚ ናበይኹም ዝብል ሜላት መሊሳቶም ድያ ገገዛና ኢና ስድራና በይኖም ገዲፍናዮም ስለ ዝቐኒና ናብም ተፀንቢርና ዝሓለፈ ቅሩብ ሰም ኮይና ንሕልፎ ግን ብቐንዲዩ ኩለን ከተማታት ዝሓለፍናየን ብድሙቕ ኣቀባብላ ዝተቐበሉና ብጣቕዒት ብዕልልታ እንግዶት ናይ ምግቢ ከይገድለና መደቀስ ተቐሪቦም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝሕብን ኣቀባብላ ገይሮም ዝተቐበሉና ብዘጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ሓይሊ ሰሚቖም ዘስንቑኻ ዘኺምካ ውዒልካ ንዕኦም ስራእኻ መሊስካ ድኻምካ ተዘርዚሩ ሓይሊ ትሰንቕ ስለዚ ዓብ ዓብ ምስጋና ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ከመስግን ፈቱ
ተቐንዲ ንዓይ ከም ወይ እዞም እቶም ምሽክልታን ዝውድሕ ጎሰና ቀዳይ ንገር እቲ ዩኒፎርም ንሕና ናይ ኤርትራ ባንዴራ ነይራ ሕጂ ኣብ ብህልፊ ኣብ ከተማትን ኣብቲ መገዲ ክንከይድ ከለና ኣብ ስዊስን ኣብዚ ከባቢ ናይ ስዊስ ዘሎ ጀርመንን ብዙሓት ምሽክልታ ዝብሉ ንረክብ ነርና ንሳቶም ሕጂ ንዓለል ከዓ ተኸይድ ምስኦም ዕላማና ንነግሮም ኣብቲ ከተማ ከዓ ኩሉ ዶክመንት ኮይኑ ኣሎ ክንከይድ ከለና ኩሉ እናንበቡ እዮም ዝኸድዎ ነቲ ማልያናን ነቲ ዕላማናን ሕጂ ኣብቲ ግራስሩት ሎቢ ብጣዕሚ ተዓዊትና ኢለና ንሕና ንግምግም ኣፍልጦ ብዛዕባ ኤርትራ ኹን ብዛዕባ ዕላማና ኣብ ርእሲ እውን እቶም ብማኪና ድኸድ ነበሩ ወረቐት ዕድሉ እዚ ፓንፍሌት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ንሕና ዕላማ ኣብዳእቲ ናይ ከተማ ከዓ እቶም መንእሰያት ኣብቲ ንሕና ንእከበሉ ነቲ ተቐማጣይ ከተማ ናይ ጀርመን ኹን ናይ ስዊስ ኹን ፓንፍሌት ይዕደል ነይሩ ሕጂ እቲ ግራስሩት ሎቢ ብጣዕሚ ተዓዊትና ኣሎ
ራይ ቢንያም ምስግና ዳዊት መስፍን ከምኡ መንእሰይ ሜላ ቢንያም ኣስመላሽ ፅቡቅ ዕድል የመስግን
ይቐኒየልና ንሕና ብወገና ዕድ ዝተዋበና
ራይ ይቐኒየለይ ዶክተር ዓወት ተወልደ ከም ኩሉ ሻዕ ሎሚ እውን ዓዲመካ ዘለኹ ኣልባት ምዚ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ካብ ስወደን ተበጊሶም ኣብ ጀነባ ብምእታው ንሰበስልጣን ሕብረት ሃገራት ሓደ መልእኽቲ ሂቦም ኣለው እሱ እንታይ እዩ ምዚ ናይ 13 ዓመት ኣህጉራዊ ብይንዶብ ካብ ዝወሃብ ንዳሓር 13 ዓመት ምስኡ ብምትእስሳር እዮም ስለዚ እሳኸ ምዚ ተሓሒዝካ ዘለካ ነፀብራቅ እንታይ እዩ
የቐኒለይ ተወልደ ስለዝዕድነ ብመጀመርያ ነቶም ናይ ብሽክለታ ዑደት ዝገበሩ እዚ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ከመስግኖምን እንኳ ሓጎሰኩምን ክብሎም ይደሊ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራዊ ጉዳይ ዳኣ እምበር መንግስታዊ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ክዕጠቐሉን ክሰርሓሉን ክማያየጠሉን ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናብታ ሕቶኻ ብምምላስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባት ኣይናይ ከም ዝኾነ ካብዚ ሕንፅፅ ዶ 13 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ማዓንቲ እኖ ከዓ ዓለምለኻዊ ሕጊ ካብ ዝጠሓስ 13 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረእየን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገና ኣብ መሬት ኤርትራ ይርከብ ኣሎ እሱ ምክንያት ኮይኑዎ ከዓ ንብዙሕ ክምዕብል ዝግብኦን ክመሓየሽ ዝግብኦን ክሓዊ ዝግብኦ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ጉዳይ እዚ ጅሆ ሒዝዎ ይርከብ በቲ ካልእ ዓለምለኻዊ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጣሓሲት ኢትዮጵያ ከላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብካልእ ጉዳይ ኣመሳሲልካ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ካልእ ጉዳይ ኣመሳሲልካ እገዳ ኣብ ኤርትራ ዝሰዓበ ካልእ ዓለም ለካዊ ጎኑ ይኸውን ማለት እዩ
ዓለም ሕጂ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣለዎ እንተልና ሕጂ ካልእ ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕቶ እውን ኣልዒሉ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ተወሳኺ ነቲ 13 ዓመት ዝገበረ ብይን ንከይትግበር ከምኡ እውን እዚ እገዳ እውን ንኸይለዓል እውን ከም ሓደ መመልመሲ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ሕቶታት ናይ መሰል ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ እውን
ሓደ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘይከሓድ ነገር እዩ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ጣሓስ ምህላው ሰብ ክክሕዶ ዘይክእል ነገር እዩ ንዕኡ ከም ምክንያት ኣምፂኻ እንደገና ነቲ እገዳ ይኹን ንዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይ ሰላማዊ ኩናት ሃዋኹ ንመውኣል ከተፅንሖ ምፍታን ግን እንታይ ዝመስል ከምዚ እቲ ጎል ፖስት ሰቲ ዕላማ ቀፃሊ እንዳተንቀሳቀሰስ ኤርትራ ክትሃርሞ ኣለዋ ኢልካ ክትፅበ ቁሩብ ዘሸግር ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ፍሉጥ ነገር ኣሎ ዓለምለኻዊ ሕጊ ይግባይ ዘይበሃል ኣሎ ዓለምለኻዊ ሕጊ ክልተን ሃገራት ብዝተሰማማዓሉ ምክንያት ዝተወሰነ ሓደ ብይን ኣሎ ንሱ ከዓ ክትግበር ጥራሕ እዩ ዘለዎ እዚ ከዓ ናይ ግዜ ሕቶ ዳኣሉ እምበር ምትግባሩ እውን ኣይተርፎን እዩ ምክንያቱ ዓለምለኻዊ ሕጊ ስለዝኾነ ሓንሳእ ተነቢሩ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ክእረም ዘለዎ ጉዳያት ኤርትራ እንተኣረመቶ ነብሳ እዩ ዝሕሻ እዚ መንግስቲ ኣብ ቦቱ እንከሎ እንተኣመሓይሾ ንናቱ ምስልን ንናቱ ታሪክን እዩ ዘጠበቕ كابو حليف كاجن أبو تمر كيس كان قدرات كتنوح مفتن نتيش قر يبقىش ده أمبر أي محيشون المخنياتو أب على زحلة خمسة عمتات ناي قدرات نستنى عيتو مكروتات الله إذا مكروتات انتهى زملكت قدرات بمشروتو نهزبي ده أمبر نتي زعلمو منجسي خمسة يتقعد سلزي نمنجسي إيرترا خطة تقعيل كان نهزبي إيرترا يخطة داخل من تتاك عندها بزي قدازي كخوون زلو انبار نمنجسي إيرترا عالم لخاون هاقراون أخقراون قبوءاتو كمال اندات قلب كان بخال منجدتاتو انساط انداغا بكا نهزبي إيرترا خحيلو هزبي إيرترا كم هزبي زو خبرولو منجدتات انتحلو زحا شي إذا خاقد مزخوني يكون سيد إيرتراوي يتعالو زلو دقي من دقي نازو بلو إذن أي تقاومون ناي دقفن قداي يكون مسرطاوي ناي إيرتراوي قداي سلزخوني
حرائي مو يغني لنا دكتور عاود طوالده والده ميكايل كابي كندا بمسجنكم كل ساعة
جنزوكا يغني الله يسلز عدنكم